3 minute vanaf, baie welkom, ek is Pieter Kloete en saam met my is Roan Vermaak van Crisis on Call en is tyd vir Groot Trauma.
Goeienaand Pieter, lekker om weer terug te wees en vanavond is 'n propvol program wat voorlê met baie opwindende content wat ons vir die mense gaan gee. Ek wil graag vanavond ons gaste voorstel aan jou wat luister. Ons het vir Dr. Jaco van Niekerk met 24 Trauma Eenheid, Montana Hospitaal, ook 'n direkteur daar. Dan het ons obviously vir Pieter wat julle nou hierso met in die ateljee saam met ons is die hele tyd en ons het dan later vir Willie Lightfoot paramedicus van LifeMed ambulansdiens myself wat saam met julle kuier in die ateljee vanaand en ons het dan ons gaste ook van Trans Oranje skool in Pretoria en ons het 'n graad 10 leerder hierso saam met ons wat ook doof is omdat dit die 3de Maart is internasionale doofweesdag of wat is die
wêreldgehoordag
ekskuus ja en dan het ons vir Jackie Oosthuizen sy is onderwyseres by Trans Oranje skool en dan Prinses Mabuza leerling graad 10 leerling by Trans Oranje skool en Marlies Gous sy verduidelik vir ons alles met handgebaar wat ons doen in die ateljee en jy gaan dit ook op Facebook live kan sien.
Dis reg, sy is 'n tolk, dit is Marlies Gous en sy gaan alles tolk vir ons. So ons gaan Facebook live vanaf Groot FM se Facebook blad af binne die volgende paar minute. So jy as jy weet doof is en jy kan nie hoor nie, is jy meer as welkom dan die gesprek so te volg. En as jy ook wil kyk, nooi ek jou uit om te kyk want dit is net maar waar die gesprek gaan oor gebaretaal, weet as 'n derde taal wat jy kan aanleer om dan ook beter te kommunikeer met mense om jou.
Ja, en dan 'n bietjie later in die program vanaand gaan ons oor hoofbeserings gesels, 'n baie belangrike onderwerp. Dit is waar Willie Lightfoot van LifeMed ambulansdiens, paramedicus en Dr. Jaco van die kerk ook baie gaan inpas om ons 'n bietjie inligting te gee en ons gaan ook baie statistieke met jou deel.
En as enige vrae, ons nooi vir jou uit om graag vir ons SMS of WhatsApp te stuur. Ons het 'n paar kenners in die ateljee as ook 'n dowe tolke wat Roan vroeër aan jou voorgestel het. So jy is meer as welkom om ons vrae te vra. Ons SMS nommer is 49905. Dis R1.50 per SMS. Jy kan ook vir ons WhatsApp stuur op 061-610-4576 en onthou standaard datatariewe geld. Ons is net hierna terug. Welkom terug, dis Groot Trauma saam met my Pieter Kloete en Roan Vermaak van Crisis on Call. In die ateljee kuier Dr. Jaco van Niekerk saam van Met 24 en ons het ook 3 gaste. Ek gesels 'n bietjie met Jackie Oosthuizen, sy is 'n onderwyser by Trans Oranje skool. En net te loops voor ek verder gaan, jy kan nou vinnig na ons Facebookblad toe gaan, Groot FM 90.5 op Facebook. Ons is besig om te livestream, so jy kan die hele gesprek gaan dophou en kyk. Ons het ook 'n tolk van Trans Oranje, Marlies Gous, wat ook onderwyser is, wat dan gaan tolk deur die hele gesprek wat ons gaan hê, want die 3de Maart is wêreldgehoordag. En dan, dit is dan Jackie Oosthuizen, 'n onderwyser en ook 'n tolk van Trans Oranje skool wat oorkant my sit, en net langs haar is die pragtige Prinses Mabuza. Sy is 'n leerling, ons gaan 'n bietjie hoor wat is haar drome en ideale en so. Kyk aan die pragtige glimlag wat sy vir ons gee. En Marlies Gous is tans besig om vir ons te tolk en sy is ook 'n onderwyseres by Trans Oranje skool. Kom ek begin sommer by die begin, Jackie. Ouers wat nou geboorte gee aan 'n kind, jy weet, wanneer kom hulle agter dat hoor is jou hierse probleem? Is dit al vroeg in 'n baba se leeftyd? Is dit maar weet dat hulle agterkom hoorie maar ons kind ontwikkel nie soos ander kinders op hierdie ouderdom nie. Wat is jou ervaring ook as 'n ma met 'n dowe kind?
Ja, ek het self dowe ouers, so dit was nogal 'n ding waardeur ons ook moes gaan. Iets wat ons baie graag wil sien is dat kinders baie vroeg geïdentifiseer word. Sodat daar vroeë intervensie kan wees, sodat hulle taalverwarring nie in daai kritiese periode weet verlore gaan nie.
Ja.
So gewoonlik wat gebeur is as jy in hospitaal is, is daar screening, sifting, gehoorsifting. As jou kind nie die gehoorsifting deurkom nie, dan is dit natuurlik regtig baie belangrik dat jy gaan plan maak en weet 'n spesialis gaan sien. Wat ons dan wil hê is, dan moet daar ten minste voor 3 maande moet daar die definitiewe diagnose gebeur en dan voor 6 maande wil ons vroeë intervensie sien. So tekens om laat uit te kyk is goed soos reageer jou kind op harde klanke. Ek meen babietjies, deure klap toe, mense so dit is nogal 'n groot weggeepunt. As ons kyk na bietjie later, 3 maande, babbel hulle, reageer hulle, en daai moet alles waarskuwingstekens wees vir as jou kind nie reageer nie.
Net om terug te kom na die tekens wat jy gesê het, Dr. Jaco van die kerk, miskien kan jy ook hierso bysit. as hy deur toeslaan, dan sal 'n normale babietjie miskien ook net sy oog knip of skrik, begin huil. Ek weet nie, wat dink jy is die normale...
Ja, hulle kan reageer, jy weet Pieter. Ek dink, dis baie moeilik in pasgebore babiekies. In ons opzet, wat oorneus en keel chirurge om elke hoek en draai is, gebruik hulle op een stadium, ek weet nie of julle een ander toets het nie, maar een Beera toets of een breinstem evoked response audiometry, waar jy letterlik gaan kyk na die breingolwe as die kind dan klankgolwe in die oor kry, en dis maar golwe. So dis vir ons die sensitiefste, vir ons is het baie moeilik eindelijk self ook, om net klinies te gaan kyk, hoe reageer die kinders, want kinders reageer anders, jy weet, verskillend.
Ja,
ek dink iets wat belangrik is ook, weet, as het een hoë risiko geboorte was, of as al medische geskiedenis is, vooral met ouer kinders, goed soos aanhoudende middeloor ontsteking na ernstige siekte, sommige medikasie. Ek meen, as jy enige verandering in jou kind sien, is het belangrik om, weet, seker te maak dat dit nie gehoor verlies, weet, tot gevolg gehad het nie.
As kinders doofgebore word, is het geneties of kan het miskien ook wees oor komplikasies met geboorte?
Weet jy, daar is 70% van doofheid weet ons nie hoekom dit ontstaan nie. Maar ja, daar is een genetische komponent, soos ek gesê het, ek self kom van een familie wat baie doofes het. Maar baie keer siektes, trauma, medikasie, ongeluk, jylle gaan later praat oor oorversterings, dit kan ook alles doofheid veroorsaak.
Tot die dak in jou ervaring?
Ja, dieselfde. Die meeste van die gevalle weet mense nie eindelijk hoekom nie. En geneties is altyd een baie makkelike ding om naartoe te gaan, maar is altyd moeilik om te bewys op papier. Daar is medikasies, al die ou antibiotikas wat ototoxisiteit gee, wat vir jou regtig kan doof maak. So daar is het lomp goed in buitefaktore wat vir jou kan doofheid gee.
So nou die kind gediagnoseer is en met om doof te wees, is het belangrik dat hulle dan eerder inskakel op een vroeë ouderdom by een skool met doof is, of kan kinders na een gewone skool toe gaan, met staan aan een tolk saam gaan, of is homeschooling die ding vir een doof kind?
Ok, met doofheid, met jou onthou, daar is baie verskillende type doofheid. So dit hang baie af van wat die type gehoorverlies jou kind het, en dan is dit natuurlijk een baie persoonlijke keuse, en dit is iets wat al oor die jare deur baie controversieel is. So ja, dit is een baie persoonlijke keuse. Ek denk as jy vroeg intervensie kry, ons is gelukkig in ons land om maatskapie te hee wat dit doen, gratis, kan hulle vir jou al die opties gee. Weet, partijkinders baat by gehoorapparate, partijkinders baat by vroeg implanting, cochleaire implantings, en dan ander kinders baat natuurlijk by gebaretaal. So dit hang baie af van, weet, wat se type gehoorverlies jou kind het, en dan ook wat se type, weet, jou persoonlijke belief daarin.
Ja.
Natuurlijk ek wat van 'n doowe familie afkom, my ouma is wat doof, my oupa is, my ma, my pa, neefies, niggies, so ek kom uit 'n baie sterk gebaretaal achtergrond af.
Ja.
En is iets wat mense nogal afskrik, want is onbekend. Maar vir my is dit normaal, weet.
Ja.
En kinders wat vroeë taal kry, of dit nou gesproke taal en of dit nou gebaretaal is, ontwikkel dan normaal taal. Die groot ding vir ons is, die taal input moet gebeur in die kritiese periode.
Ja, dokter Jakke van die Kerk, ek dink die vraag staan dan nog steeds, hoe behandel jy doewe mense in 'n trauma eenheid? Ek meen, as daar nou 'n paramedikus inkom met 'n doewe persoon, wat doen jy as dokter?
Rohan, dan wat gebeur het, as die persoon wakker is, en rustig is, kan jy met hom, jy praat, baie van hulle kan goed lip lees, nee. So as jy duidelik praat, kan hulle actually verstaan wat jy sê. Hulle kan vir jou skryf, want ek gaan definitief nie hierdie gebaretaal verstaan nie, dit gaan vir my net lyk na moeilikheid. So hulle kan skryf, maar in 'n groot persentasie van mense wat regtig in trauma is, is hulle of baie gestres, en dan raak hulle baie moeilik om mee te communikeer, en jy moet dan of iemand kry wat kan gebaretaal praat, of jy het moeilikheid. As hulle nie iets soos 'n crisis on call bankie het, waar jy kan bel en die inligting kry wat nodig is nie, dan sit jy regtig in groot moeilikheid. En jy behandel iemand wat jy geen geskiedenis van het nie, en jy hoop vir die beste. En dit is nooit 'n goeie plek om te wees nie.
Ons gesels net hierna verder oor Wêreldgehoordag en ons gaan ook 'n bietjie gesels met Prinses Mabuza, leerling by Trans Oranje, bietjie oor haar ervaring van skool en ook haar drome en ideale as 'n pragtige jong dame. So bly ingeskakel daarvoor. Onthou as jy enige vrae het, jy's meer as welkom. Ons SMS nommer is 49905. Dis R1.50 per SMS. Jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur by 061-610-4576. Onthou standaard tot dit weer geld. Welkom terug. Dis Groot Trauma op Groot FM 90.5 saam met my Roan Vermaak van Crisis on Call. Ook Jackie Oosthuizen van Transoranje School, sy is onderwyser daar en ook 'n tolk. En ook Marlies Gous, sy is besig om tans vir ons te tolk. En sy is ook 'n onderwyser by Transoranje School. En voor my sit die pragtige Prinses Mabuza, sy is 'n leerling by Transoranje School. So Prinses, kom ons gesels bietjie met jou. Hoe is jou ervaring, weet, hoe uit 'n ouerhuis, weet, om doof groot te word? Wat is jou ervaring as 'n doewe persoon? En Marlies Gous gaan sommer vir ons terugtolk en gesels.
Ja, as 'n babietjie het ek groot geword in 'n horende ouerhuis, heeltemal normaal. Hulle het blykbaar vir my geroep en dan besef ek hoor nie. En dan het hulle my weer en weer geroep. En hulle is toe later met my dokter toe met ooronderzoeke en ek glo audiogramme en so aan, en toe het my oom my gery na die skool toe, en daar het ek besef, ons kan daar met gebaretaal aangaan, so ek het groot geword met my onderrig in gebaretaal, waar ek regtig 'n goeie ontwikkeling kry, en dit is my kultuur om doof te wees.
Sjoe, en Prinses sê vir my, ek moet gevindig net noem, jy is welkom om hierdie gesprek te volg op ons Facebookblad, Groot FM 90.5, ons doen sommer 'n livestream, en dan kan jy ook sommer 'n bietjie vir Prinses Mabuza ontmoet, waar sy met ons gesels tans. Prinses, jy is nou graad 10, hoe is skool en verlief wees en sulke goede?
Ja man, ek moet eintlik sê, ek is eintlik verlief op my skool, want daar is ons almal net eners, en ons verduidelik, ons is sosiaal, is ons saam. Maar so in die buitewereld is dit vir my baie moeilik, maar ek het hier toegang en ons het duidelikheid in die skool. Selfs vandag was die polisie by ons gewees en gepraat oor bullying, en dit was als in ons gebaretaal vir ons aangebied.
En hoe is dit in 'n wêreld wat miskien ook nie altyd jou verstaan nie? Is dit moeilik? En wat is vir die moeilikste van 'n wêreld sonder gehoor? Marlies is nou tans besig om te tolk vir haar.
Ja, doofes moet maar net met confidence eintlik uitgaan in die buitewereld. Ja, ons gebare, ons konstruksie is nooit dieselfde as die horendes en nie, maar ons moet met regtig selfvertroue uitgaan en ons deel maak van die gehorende wêreld buitekant.
En wat is jou drome en ideale? Wat wil jy word? Marlies is tans weer besig om vir te tolk.
Ja man, my droom is om altyd 'n tolk by my te hê. Maak nie saak of ek nou in die hof toe gaan of ek die dokter toe gaan nie, en of ek in 'n ongeluk sou betrokke raak. Ek wil graag ook dit duidelik hoor. So alhoewel ek doof is, is dit ook vir my lekker wees om altyd 'n tolk by my te hê, of die toeganklikheid van 'n tolk by my te hê in krisistye.
So jy is bang dat jy miskien ook in 'n situasie gaan wees waar jy nie kan praat of iets sê nie, en dan het jy nie 'n tolk by jou nie. Jy is welkom op ons Facebookblad te gaan loer. Ons
ja, ek is nogal bietjie vrees daarvoor as daar nie 'n tolk is nie, want dit is regtig, kom ons sê, dis byvoorbeeld in die donker. In die donker het ou nie regtig toegang nie. Dit is moeilik, selfs om te lip lees in die donker is moeilik. So, en die tolk kan dit vir my baie duidelik in so maak, so dat ek ook op 'n gelyke vlak is met my horende maats.
Maar ek wil nog by jou hoor, wat wil jy word as jy in 'n groot is? Jy weet, wat is jou drome? Wil jy 'n dokter word, 'n tandarts, of wil jy maar net 'n ma wees met kinders?
Ja, ek wil ook graag 'n goeie ma wees, maar ek wil 'n goeie ma wees, al is ek doof, wil ek 'n goeie ma wees. Ek wil kan kommunikeer en ek wil kan vooruit gaan, al is dit baie keer moeilik. Ek wil nie depressief wees in die situasie nie, so ek wil net aangaan en net 'n vol lewe lei.
Dis wonderlik. Prinses, baie dankie vir jou dat jy vanaand ingekom het en bietjie met ons jou wêreld gedeel het. En ek gaan nou oorgie aan Roan en ook aan jou Jackie Oosthuizen en ook Marlies Gous wat vir ons die tolkwerk gedoen het. Jy is nog welkom, ons gaan nog so vinnige geselsie hier nog. Ons is tans nog Facebook live op Groot FM 90.5, so gaan loer en gaan volg die gesprek sommer daar op video.
Ek dink is baie vanselfsprekend dat waar ons nou gesels het oor, jy het selfs met prinses gesels nou, oor die feit dat wanneer sy self in 'n noodsituasie bevind, het jy 'n stelsel nodig wat namens jou kan praat, en dit is waar Crisis on Call inkom. Die blou armbandjie, Marlies, soos jy kan sien, daar het ook die blou Crisis on Call armbandjie, en is baie belangrik, want op die einde van die dag praat die stelsel namens jou, gee inligting namens jou deur, sodat die paramedikus, dokter, soos dokter Jaco van die kerk ook vir ons beaam het in die hospitaal trauma eenheid, is regtig belangrik, want dit is dan wie namens jou praat.
Jou stem as jy nie 'n stem het nie. Net so laaste vraag, Jackie, jy het nou groot geword met twee doewe ouers. Hoe is dit verskillend? Ek meen, want waar gewone babas weet soos ek en Roan en dokter Jaco, en ek wil nie regtig sê gewoon nie, ek wil maar net sê weet anders, want jy is definitief een voor ons, want jy kan amper 'n derde of 'n vierde taal praat wat gebaretaal is. Maar weet ons word groot en ons leer 'n taal aan soos Afrikaans of Engels, ons hoor klanke en dit is hoe ons dan kommunikeer. Maar as baba, verstaan jy nie as jou ouers met jou kommunikeer nie, want hulle kan nie gesels met jou nie. So, hoe moeilik was dit vir jou as kind om met dowe ouers groot te word en dan daai gebaretaal aan te leer?
Ek moet nou eers daar regstel. Babas is babas. Ek meen, hulle verstaan nie met wende van die begin af Afrikaans of Engels nie. En gebaretaal is precies dieselfde. Gebaretaal is 'n taal, net soos Afrikaans of Engels. So net soos wat jy hoorende ouers het, wat met gesproke taal weet met hulle kinders praat en al daai input het in die begin. Net so doen jy dit dieselfde met gebaretaal. En snaaks genoeg, ek het hoorende kinders, maar ek het met hulle ook gesign toe hulle babas was. So dit is, gebaretaal is regtig 'n gelyke taal in enige ander taal. So ek het groot geword met gebaretaal. Dit is my huistaal. Weet, en ek kon kommunikeer daarin en grappies maak en beklei en net soos in enige ander taal.
Ja,
so dit
ja.
Was nie vir my anders nie, dit is wat ek geken het.
Baie dankie die ingeskakelheid en weer eens baie dankie vir julle Jackie Oosthuizen, onderwyseres en tolk by Transoronia School, Marlies Gous, tolk en onderwyser by Transoronia School en ook Prinses Mabuza, 'n leerling met definitief groot drome en ideale. Weer eens baie dankie vir julle. Is daar miskien net vir vandag 'n webblad waar mense 'n bietjie meer kan uitvind oor doofwees en oor gebaretaal?
Weet jy, ons is by, soos jy gesê, Transoronia School, so ons het 'n Facebookblad daar. Daar is eintlik baie doof skole in ons land. En dan die vroeë intervensie High Hopes, is gratis beskikbaar in 5 verskillende provinsies. So ek dink dis nogal 'n belangrike ding wat ons weet moet bewus van wees, vir alles ons praat van vroeë intervensie en babas.
Wonderlik, net hierna gesels ons
oor hoofbeserings met dokter Jaco van die kerk en Willie Lightfoot paramedikus, 'n bietjie oor statistieke rondom dit en alles wat daarmee gepaard gaan.
So bly geskakel Groot Trauma op Groot FM 90.5. Welkom terug, dis Groot Trauma op Groot FM 90.5. Groot Trauma aan jou gebring met die samewerking van Crisis on Call. Crisis on Call, jou veiligheid is hulle prioriteit. Vir meer inligting of vrae oor Crisis on Call se dienste, SMS COC en jou naam na 49905. Dis COC en jou naam na 49905, dis R1.50 per SMS.
Ja, Pieter, ek dink ons gaan nou 'n baie groot onderwerp aanraak, wat regtig 'n groot ding in Suid-Afrika is. As ons vinnig net na statistiek kyk, is omtrent 89,000 hoofbeserings wat deur die loop van die jaar in Suid-Afrika aangemeld word. En ons gaan ook nou 'n bietjie oor die onderwerp gesels. Crisis on Call het ontstaan basies uit een van ons mentors, Cornelia Raaf Lotter, wat ook vanaand vir ons luister, en sy was in 'n baie ernstige motorfietsongeluk betrokke gewees in 1994. Waar jy ook nou kan gaan kyk op ons Facebookblad, op Crisis on Call se Facebookblad, kan jy gaan kyk na 'n video wat sy met ons gedeel het oor die oral ongeluk en alles wat daarmee saamgaan. Sy noem ook in haar video dat sy by 2 groot mediese fondse, weet, sy was by 'n mediese fonds gewees en alles, en op die einde van die dag kon dit daar nie help nie, want sy was getref en trap gewees, daar het 'n persoon gesien wat gebeur het, en die persoon wat daar raak gery het, het toe nou weggejaag van die toneel af, en op die einde van die dag het sy in 'n staatshospitaal opgeëindig en was, het daar gelê as sogenaamde Foxtrot patiënt wat breindood was en op die einde van die dag, 'n dag later het die ander persoon by haar aangekom en gaan kyk en sy het toe nou nog gelewe en sy was van daar af oorgeplaas, maar die inligting en alles het 'n baie groot rol gespeel en vandag leef sy met permanente skade as gevolg van dit.
Baie natroene story, nee, is wat amper 22 jaar gelede, nee, hoeveel, nee, laat my wiskunde my nie steek.
Wel, dit is deel van die navorsing van Crisis on Call. Crisis on Call in 2002 het deure oopgemaak en ja, Cornelia Raaf Lotter is een van ons, wel is ons mentor, maar eintlik kan jy sê, en ja, ek meen, jy gaan kyk na die video op Crisis on Call se Facebookblad, daar is baie inligting rondom dit.
So ons is selfs bykie oor breintrauma, en ek moet dit vir jou sê, ek was bykie saterdagavond uitgewees saam met Roan Vermaak van Crisis on Call, en ek het die vorige gehad om bykie saam met Willie Lightfoot van LifeMed, saam met hom in die kar te wees, en dan Dr. Jaco van die kerk, en Esmeralda was ook dan saam gewees. Ons het by ongeluk toneel uitgekom, Willie, jy kan miskien om bykie meer die uitbrei, wat vir my nog interessant was, toe ek vir jou vraag, hoorie, maar toe jy vir my gesê het, toe jy op die ongelukstoneel kom, kon jy dadelijk vir my gesê het, wat hier gebeur het, net om te kyk na wat aangaan. En ons praat oor kopbeserings, en toe jy die woord noem mushroom of so iets, toe was ek nogal baie nuuskierig om te weet hoekom. Vertel ons vanaand net wat gebeur het met die ongeluk, en wat jy gesien, of wat ek gesien het, en dan verduidelik ek jy miskien net wat ek gesien het.
Ja, Pieter, goeienaand luisteraars, ja, ons, dit was 'n taxi ongeluk, en 'n voertuig, hulle het mekaar kop aan kop geslaan, en dadelijk toe ek by toneel gekom het en ek het gestap na die voertuig toe, dis eindelijk nie een mushroom, is
a bullet wound.
Het ons direct op die skerm van die windscreen gesien en die middelste triespeelkie is stikkend en is duidelik 'n teken van hierdie persoon wat gewoonlik die bestuurder is en waar jy kyk hoe die voertuig geslaan is deur die taxi, het die bestuurder van die ander voertuig in 'n vorentoe direksie gebeweeg en met die momente met sy kop die windscreen geslaan en die hele windscreen het oopgebaars.
Van binnenkant af?
Van binnenkant af. So dit is vir ons bitter belangrik, vir ons paramedici op die toneel te kom. Op die spesifieke toneel was daar iets soos 6-7 verskillende ambulansdienste. So die patiënt kan enige ambulans wees en omdat ons verskillende vlakke van noodsorg het, van basis tot advanced paramedics, is dit my verantwoordelikheid om te gaan kyk wie is die ernstigste persoon op hierdie toneel, en ek het gaan kyk en ek het dadelijk die ou gekry in een van die ambulance wat hulle besig was om die kop toe te plak, precies met die wond soos op die mechanisme van besering gesien word.
Net voor ek vir Roan oorgee, net om klaar te maak met die toneel, daar was ook 'n ander ding wat weet, mense dink jy kan die paramedici en politie flous deur om nie veiligheidsgordel aan te hê nie. Jy het vir nogal iets baie interessant gesê oor hoe mens kan sien iemand het nie 'n veiligheidsgordel behalwe nou vir die bullet wound wat in die venster is.
Ja, veiligheidsgordel trek gewoonlik baie styf, so as jy by ongeluksoneel kom en die veiligheidsgordel hang heeltemal verslap, is dit gewoonlik 'n teken van die ouens het nooit die veiligheidsgordel aangehad nie. So, dit is maar een van die goed waarna ons ook kyk.
Ja, so, en dan Dr. Jaco van die kerk, 'n vraag aan jou as 'n mediese dokter, wat is 'n hoofbesering?
Roan, hoofbesering kan mens in verskillende maniere klassifiseer. Hoofbesering is nie net die brein wat daar sit nie. Dis die vel om die skedel, dis skedel beserings, gesigsbeserings wat bene beserings is, en dan natuurlik die breinbesering. 'N hoofbesering, as jy dink aan breinbesering en mens wil dit gaan definieer, is dit eintlik 'n verandering in die fisiologie van die brein wat 'n akiete aankoms het, met ander woorde 'n skielike aankoms het. Jy het 'n besering gedoen, jy het geval van 'n ding af, jy het in 'n hoofbesering in 'n motorvoertuig ongeluk opgedoen, jy het 'n sportbesering opgedoen, maar die oomblik wat jy daai besering opgedoen het, het die fisiologie van jou brein net daar verander. En dis belangrik om dit te gaan onderskei. Daar's baie ander klassifikasies ook van verskillende tipes bloedings. Is dit buite of binne die breinvliese? Is dit in die brein? Is dit in die ventrikels? Daar's baie komplekse mechanismes wat jy en klassifikasies wat jy kan gaan doen, maar dit is maar die basis waarop dit neerkom.
Ja, dan 'n vraag wat dalk kan werk vir Willie as 'n paramedikus en vir Dr. Jaco ook. Konkussie, dis nou weer rugby seisoen, die skole beginne weer rugby te speel. Hoe lank moet jy uit wees as jy konkussie gehad het? En hulle praat ook van die sogenaamde ding-dong toets, sê ek het reg. So enigie van julle twee kan antwoord op die vraag. Ek dink
ek het nogal 'n redelike passie vir konkussies, want ek dink daar's groot wanpersepsies by mense. Eerstens, iemand wat hulle opgestamp het en naar is en braak en de mekaar is, het 'n konkussie, maar nou wil hy slaap en mense wil mense nie laat slaap of laat rus as hulle hulle kop gestamp het nie. Dis die eerste ding wat mense moet van vergeet. Ek spot altyd in 'n sekere lelike manier van spot, maar ek sê altyd is mense kon wakker hou en voorkom dat hulle in 'n kom, die sogenaamde koma gaan, dan sal niemand ooit doodgegaan het van hoofbeserings nie. So, dis die, is 'n manier van die brein om homself te beskerm en om te begin herstel. Dis die een ding. Konkussie is nie so skadeloos as wat meeste mense dink nie. Daar's groot Amerikaanse studies wat vir jou wys, die oomblik wat jy jou kop hard gestamp het en jy daai wat ek nou gesê het fisiologiese verandering in die brein begin, is dit 'n kroniese ding. So elke keer wat jy jouself weer stamp, dan vererger jy net jou besering. En as jy na neurone gaan kyk, is daar net drie tipes beserings. Jy kry 'n neuropraksie, dis maar soos 'n kneusing, soos wat jy 'n blou kol sal kry, is dit van die neuron. Dan kry jy neurotmese, wat beteken van daai breinselle gaan dood, maar nie almal nie, en hulle kan regenereer. En dan kry jy aksonotmese, wat jy heeltemal brein dood basies is. Daai senuwees is heeltemal weg. Konkussie is die kneusing van die brein. Jy kan dit nie op 'n scan sien nie. So jy moet dit klinies gaan diagnoseer. As jy 'n breinbesering op scan kan sien, is dit 'n ernstige breinbesering. Die ander ding is, jy moet die ding-dong teken wat jy van gepraat het. Dit is wat hoofsaaklik in rugby gebruik word. En dit het twee komponente. Die een komponent is, jy vra vir die ou, wat se span speel julle nou teen? Waar is julle nou? Wat is julle vorige trip gewees? Teen wie het julle toegespeel en wie het gewen? Dis die een komponent van geheue. Die tweede komponent is, hy moet sy oë toe hou, hy moet regop staan met sy hande op sy heupe, 20 sekondes hou, en as hy hou, dan het hy toets deurgekom. En dis 'n baie grove toets, jy weet, jy is baie braaf om iemand terug te laat op 'n veld deur net daai twee toetse te doen. Ek het baie, baie slegte ondervinding gehad, seker 8-9 jaar terug, waar ek 'n oukie wat rugby gespeel het, 'n skool oukie, ingekry het in die trauma eenheid, en hy was klinies brein dood. Ek kon nie hou op hom sien nie, ek kon nie 'n blou kol op hom sien nie, hy het rugby gespeel, hy was losgemaal, hy het opgestaan, hy het gekollabeer, en hy was brein dood. En teendeel, ek en die neurochirurg het ook 'n diskussie daaroor gehad, hy kon dit ook nie glo nie. En daar is 'n toestand wat ons die tweede impak konkussie syndroom noem. So jy speel van hierdie saterdag rugby, jy kry konkussie, jy is effens de mekaar, jy is alright, jy is oefen deur die week, volgende week speel jy weer, en jy stamp weer jou kop, en dan het jy onbehandelbare bloeding. Daar's kruisvaatjies tussen die wit en die grys stof in die brein, en tussen die arachnoïd, met een van die breinvliese en die brein, wat dan kan maak dat jy bloeding het, en daai bloeding maak dit onbehandelbaar, en daai kinders gaan dood. So ons sê 6 weke, die Amerikaners op die American football, hulle begin al na 12 weke kyk, wat jy weg moet wees van sport.
Ons is selfs oor breinbeserings, bly ingeskakel net hierna vir Groot Trauma. Groot Trauma in jou gebring met die samenwerking van Crisis on Call. Crisis on Call, jou veiligheid is hulle prioriteit. Vir meer inligting of vra oor Crisis on Call se dienste, SMS COC en jou naam na 49905. Dis COC en jou naam na 49905. 150 per SMS. Groot Trauma in jou gebring met die samenwerking van Crisis on Call. Crisis on Call, jou veiligheid is hulle prioriteit. Vir meer inligting of vra oor Crisis on Call se dienste, SMS nou COC en jou naam na 49905. Dis COC en jou naam na 49905. Dis R1.50 per SMS.
Ja, Willie, jy het interessante verhaalkie wat jy vir ons wil vertel.
Ja man, ons het terwyl ons nou so gepraat het oor hoofbeserings, ons het so rukterig het ons 'n 10-jarige kind gehad. Hy was ook by so waterglypark en hy het afgekom by die glypark, sy een van sy van die glybane sy kop hard gestamp, uit die water geklim, nie lekker gevoel nie, en weer eens hoofbesering is maar soos hartaanval. Jy weet, jy moet verskrikkelijk klinies kyk na die persoon, jy weet, hy het die symptome van naarheid, hy het bietjie duiselig gevoel, hy het gevoel hy wil opgooi, dis daai typiese symptome beteken, iets het met die brein gebeur, hy het 'n skurring of iets gekry, en die seentjie het gesit, en hy het sy maag sê, ok, nie, hy voel nou so weer, so bietjie beter, hy het weer gegaan, weer by die glyplank afgegaan, sy kop weer gestamp, hy het uit die water uit geklim, flou geval, en begin konvulseer. En die glybaanplek het ons geskakel direk en live met is toe, ons is binnen minuut op die toneel en ons het omtrent 2 ure lang geresusciteer op hierdie jong seun van 10 jaar en hy is op die einde van die dag by die glywaterbaan is hy toe dood gesertificeer en die nadoodse ondersoek het toe gewys op 'n massiewe breinbloeding. En dis weer eens, seentjie wat normaal reg was, hy ook kon nou seker bietjie meer geskiedenis later gekry het, en dalk het hy rugby gespeel, en dalk het hy al paar kopstampe gehad. Miskien doen hy kickboxing of boks, en hy het miskien 'n paar hout in die kop gekry. En dit het alles daartoe gelei dat nie noodwendig hy 1 incident op die glyplank, maar die vorige incidente, wat daai was mas nou net die laaste spyker in sy doodskus.
Ongelukkig. Maar hoe diagnoseer jy dit, as jy nou op die toneel kom, want ek meen, nou kom jy daar so, daar is 'n swembad, en jy, ten spyte daarvan dat die mense nou vir jou sê, hoor jy so maar, het net doodgeval hier so.
Pieter, ons kyk na 'n paar goeters soos hy, en in die begin is dit makkelijk, as hy nog asemhaal, jy weet, ons kyk na pupille, as jy breinbloeding het, oor die kant waar die bloeding is, is die pupil groter, hy dilateer, as die ander kant, so het onevenredige pupille, bewustheidsverlies, jy weet, hierdie ou raak, hy is nie meer wakker nie, hy is nie meer saam met jou nie, of hy het een fluctuating Glasgow coma scale, so hy kan nou met jou praat, volgende oomblik is hy weg, of hy onthou nie meer waar hy is, en onthou hy waar hy is. So dit is waar ons kyk, en dan die geskiedenis, kop gestamp, skielike val, teen hoofbesering.
Ja, Willie, ek dink jy het nou genoem Glasgow coma scale, ek dink jy moet dalk net vir die luisteraars verduidelik, wat is die Glasgow coma scale en hoe werk dit?
Ja, dis een skaal wat ons pre-hospitaal en ook in die hospitaal gebruik, wat bestaan uit 3 verskillende afdelings, en die som totaal is 15, so jy kyk na oogrespons, en dan kry jy na verbaal of praatrespons, en dan beweging of motorrespons. En dan is al verskillende goed. So ons gaan na die persoon toe, as hy sy oog spontaan oopmaak, is dit natuurlijk wys, hier is wakker, hy is georiënteerd, hoe hy praat met ons in woorde, sinne, maak hy net geleide, as ek vir hou sy lig op jy hand, kan hy sy hand oplig, of as hy bewusteloos is en hy knyp om en hy vat my hand weg, is dit beter as wat ek hom knyp en hy trek sy hande heeltemal weg. So ons het verskillende maniere hoe ons daarna kyk, dan sit ons saam, maak ons een getal uit 15 uit, onder 8 gaan ons 10-10 in hierdie persoon sit deur en om intubeer, vooral as hy hoofbesering het, dit beteken ons gaan hom in die slaap maak en ons gaan hom een buis in sy keel afsit in die longe, al pre-hospitaal, want hy kan nie sy eie lig weg hanteer nie, 10-10 kan hy nie ordentlik asemhaal nie en ons gaan kyk na ons vitale statusse. En so gee ons hom oor aan die hospitaalpersoneel, en ons geef hulle presiese uiteensetting oor waar het ons punte afgetrek op hierdie Glasgow coma skaal.
Ja, baie interessant dat jy dit aan ons verduidelik het, en dan Dr. Jaco uit 90.000 aangemelde hoofbeseringsgevalle per jaar in Suid-Afrika. Hoeveel mense moet regtig gaan vir 'n CT scan?
Ron, is baie interessant. Die Amerikaners weer eens het groot studies, en as ek gepraat van groot studies, is het honderde duisende mense gevat, en gesê 90% van scans wat ons doen is normaal, so 90% van scans wat ons doen is theoretisch nie nodig gewees nie. 10% gaan jy abnormaliteite kry, maar net in 1% van die 10% gaan jy regtig neurochirurgiese intervensie nodig hê. En allemaal wat neurochirurgiese intervensie nodig het, met andere bloeding draineer of een of ander aard, een of ander chirurgiese ingreep nodig het, gaan jy kliniese simptome sien. Daar het Glasgow coma scale wat ons nou van gepraat het, jy weet, dit het 'n baie belangrike prognostiese waarde. Met andere, as jy begin met 'n Glasgow van 8, dan gaan jy waarskynlik nie so goed doen soos 'n ou met 'n Glasgow van 13 uit 15 nie. Dis baie belangrik. Ons scan net heeltemal te veel, ook aan die ander kant. Dis hoe waar die 90% nou vandaan kom. Almal wat hulle kop gestamp het en naar is, gaan nie noodwendig gescan nodig hê nie. Inteendeel is so erg in die eerste wêreld lande, Europa, Amerika, dat as jy 'n kind onnodig scan, dan kan jy van nalatigheid aangekla word. Die rede daarvoor is 'n CT scan wat jy gebruik vir 'n brein, as jy hoë resolusie CT scan doen, het tussen 300 en 400 borskas ekstrale gelykstaande aan bestraling. En as jy wil bestraling praat, dan praat jy van kumulatiewe bestraling. Met ander woorde, jy bestraal iemand nou, maar dit gaan nie weg nie. As hy, jy weet, jy scan hom, hy is 2 jaar oud. As hy op 5 jaar oud is en hy val van by die kleuterskool van die klimraam af en jy scan hom weer, en op 7 jaar speel hy sy eerste balletjie rugby game en jy scan hom weer. As jy 'n kind voor die ouderdom van 7 jaar scan, sê die statistiek ook, jou kans is 1 uit 2500 om 'n breintumor te ontwikkel van daai bestraling.
Sure.
So wat die Amerikaners gaan doen het, en in die meeste eerste wêreld lande, is hulle riglyne daar gestel of protokolle daar gestel oor wanneer scan jy hierdie kinders en wanneer nie. En die belangrike goeders is maar bewussynsverlies. En dis nie net, jy val jou wind uit en dis regte bewussynsverlies. Amnesie, met ander woorde, die kinders vergeet wat gebeur het voor die incident. Braking, maar nie net naar word nie. Enig iemand met konkussie gaan naar word. Dis projektiele braking. Jy gaan definitief sien, dit spuit uit en dis meer as 3 episodes. Die meganisme van besering, jy weet, as jy nou van jou eie voete afgeval het, is die kans dan baie minder as wat jy van die hoogte afgeval het of rugby besering opgedoen het. Dan balansverstering. Daai goeders is alles goed wat die mens nou moet gaan kyk om te besluit, moet jy of moet jy nie hierdie persoon gaan skandeer nie. Is die risiko beter om te scan of om eers net op te observeer?
Tjoe, ja, dit is baie interessant, nee Pieter?
Definitief brein, weet, ek denk mens kan, vir al die onderwerpe wat ons die afgelope paar weke oor gesels het, kan die mens eindelijk maar meer tyd aan, want dit is so kompleks en ek denk mens skrap net half die boonste kant van hierdie hele onderwerp, so ja, definitief kan ons weer daarover gesels. Net so vannacht voor ons afsluit, jy was een vraag geweest van Marianne, en ek miskien wil jylle wat in die ambulansdienst is, so lang kan het help. My broer is ook doofstom, en hy reageer op flitslig, so as die ambulansmense enig op so'n persoon afkom, dan kan hulle dit op so'n persoon gebruik, dankie, dit is Marianne. En ek dink sy verwys na ons gesprek, wat ons gehad het vroeger vanavond, oor doofe mense, en natuurlijk wereldgehoordag. Wat is jou opinie hier?
Joch, Pieter, het is die eerste keer wat ek eindig daarvan hoor, en ek verstaan nie die context van die flitslig, jy weet, is dit in 'n morsekode ding, is dit jy weet, meeste van die tyd soos ons soos dokter reeds aangeraak het, is ons probeer maar met papier en met bewoording en met goed te praat met die doewe persoon. So dit is maar die manier hoe ons maar communikeer met hulle. Jy weet, baie maal het jy nie flits by jou nie, so dis gewoonlik die alternatief wat jy gebruik.
Ja, en dan van ons kant af, weet wil ek graag net, ons tyd hardloop alweer amper uit vanavond, wil ek graag net, wil ons by die mens vir jou het luister, los met 'n paar wenke, oor hoofbeserings, om seker te maak dat jy veilig is, en nie noodwendig, weet, so kan seer kry nie. So, die groot ding is, maar altyd, weet, draai jou veiligheidsgordel, wanneer jy in die voertuig is, saam met iemand is, soos Willie vroeger gesê het, is baie belangrik, dat jy nie kan in die venster vastgaan en ernstige hoofbeserings opdoen nie. Weet, gebruik goedgekeerde kinderstoeltjies in 'n voertuig, baie, baie belangrik. Daai kinderstoeltjie, ek dink Willie kan vir ons baie stories vertel, Dr. Jaco, waar hulle op tonele was, waar 'n kinderstoeltjie werklik waar 'n kind se lewe gered het, so dis regtig baie belangrik. Dra ten alle tye 'n veiligheidshelmet wanneer jy op 'n motorfiets ry, Willie, jy self 'n groot mountainbiker, ek probeer fietsry, jy ry fiets, dit is baie belangrik, ek denk.
En vir ons sê, maak die helmet vast, jy weet, baie ouens dra die motorfiets helmet, maar jy maak hom nie vast, want as jy maak sê, seer, maar as jy val, skiet die helmet van jou kop af, en dan help hy nie.
En 'n quadbike is ook 'n motorfiets.
Och, ja.
Ja, baie belangrik. En dan tenslotte, doen die regte noodop opleiding. Kry noodop opleiding, jy as werkgewer, sorg dat jou mense die regte opleiding het, die regte toerusting het om mee te werk, en jy kan ook die noodop opleiding deur LifeMed Ambulansdienst doen. So jy kan ons by Crisis & Call kontak, en ons kan jou dan net verwys na hulle toe.
Wanneer kan uitsien in volgende week se program waar ek nogal baie opgewonde is. Ons gesels weer met Dr. Rodney Seal oor veral bullies en bullies by skole. So bly ingeskakel daarvoor, dis volgende week. Crisis on Call, jou veiligheidsplan vir enige situasie. Crisis on Call het net een noodnommer om te onthou van ambulansdienste, padbystand, reismonitering, regsadvies, mediese advies en nog baie meer. Crisis on Call, die veiligheidsplan met die blou baantjie vir jou hele gesin. Skakel 0861-574747. Dis 0861-574747 of besoek crisisoncall.co.za.